Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinle ben Vaqif Məmmədli bu saatki haberlerde. Ermənistanla Azərbaycan Qarabağ münaqişəsini mümkün qədər tez həll etməlidirlər. Bunu ABŞ dövlət katibinin mavini Daniel Fried deyib. Amerika Azərbaycandakı seçkilərdə irəliləyiş olduğunu deyir, amma bildirir ki, hələ görüləsi çox işlər var. Müxalifət bir heybətdə aksiya keçirməkdən imtina eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Sean McCormack prezident seçkiləri və seçkilərdə bir sıra irəliləyişlərlə bağlı Azərbaycan xalqını təbrik eləyib.
We congratulate the Azerbaijani people on having this election and instituting some improvements in the way this election occurred over previous elections.
Mətbuat konfransında McCormack'dan soruşurlar ki, İlham Əliyevin 90% səs yığmasını necə qiymətləndirir? Dövlət Departamentinin mətbuat katibi deyib ki, görüləsə hələ çox işlər var, ancaq bu seçki irəliləyişdir. McCormack onu da deyib ki, seçkilərin qiymətləndirilməsi hələ davam edir, ona görə də ümumi danışır. Ölkənin əsas müxalifət partiyaları bu seçkiləri boykot edirdi, eyni zamanda Amerika və Avropa Birliyini tənqid edirdi ki, demokratik islahatlar istiqamətində Azərbaycan hökumətinə təzyiq eləmirlər. Beynəlxalq öhdəliklərə əməl etmək üçün Azərbaycandan əlavə səylər tələb olunur. O cümlədən siyasi pluralizm, ədalətli seçki kampaniyası, media azadlığı, açıq və azad seçki debatı və səslərin sayılmasından aşkarlıq. Bu bəyanatı Azərbaycanda prezident seçkilərinin yekunu ilə bağlı Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə baş komissarı Javier Solana verib. Solana hesab edir ki, seçkilərin keçirilməsində irəliləyiş olub, dinç keçən seçkilər yaxşı təşkil olunub, müxalifətdə olan namizədlərə daha bərabər şərait yaradılıb. Həmçinin ATƏT, Avropa Parlamenti və Avropa Şurasının bundan əvvəl verdikləri birgə bəyanatda seçkilərdə irəliləyiş olduğu, amma onun Azərbaycanın üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə tam cavab vermədiyi bildirilirdi. Seçkiləri boykot eləmiş müxalifət partiyaları etiraz aksiyasını bir heybət stadionunda keçirməkdən imtina eləyiblər. Bunu Azadlıq Radiosuna Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hazılı deyib.
Orada kütlə vaxtdan keçirilmək mümkün deyil. Başar İcra Hakimiyyətinin də bizə oranın tövsiyi qanunudur. Çünki kütlə vaxtların keçirilməsi ilə əlaqədar qərar qəbul etmək, onun yerini, vaxtını müəyyənləşdirmək bu tədbiri təşkil eləyən qurumların salahiyyətinə aid olan məsələdir.
Arif Hazlı. Müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzi mitinqi bu gün keçirmək istəyirdi. Bakı İcra Hakimiyyəti onlara bir heybət stadionunu təklif eləmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Ermənistan Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini mümkün qədər tez həll etməlidirlər. Bunu ABŞ dövlət katibinin mavini Daniel Fried dünən Yerevanda jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib. O qeyd edib ki, avqustda Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı müharibə regionda həll olunmamış münaqişələrin təhlükəliliyindən xəbər verir. Biz regional problemləri həll etməli, mümkün qədər tez Qarabağ münaqişəsinin həllinə nail olmalıyıq. Daniel Fried həmçinin deyib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəsiliyi ilə aparılan danışıqlar davam etdirilməlidir. Bugün Bağdadda Amerika qoşunlarının İraqda hərbi iştirakına qarşı yürüyüş gözlənilir. Aksiyanı şiələrin dini lideri Möqtədə Əs-Sədrin tərəfdarları təşkil edib. Bundan əvvəl ABŞ və İraq rəsmilərinin Amerika qoşunlarının İraqda gələcək iştirakı ilə bağlı ilkin razılığa gəldikləri xəbər verilmişdi. Məlumatı Pentagonun mətbuat katibi Jeff Morrell verib. Razılaşma bu ilin sonunda BMT-nin mandatı bitdikdən sonra Amerika qoşunlarının İraqda qalmasına hüquqi əsas yaratmalıdır. Xeyli vaxt idi ki, tərəflər arasında danışıqlar gedirdi, amma qoşunların İraqdan çıxarılması qrafikinin bu razılaşmaya salınıb-salınmaması və Amerika əskərlərinin İraq qanunları ilə cəzalana bilməsi ilə bağlı tərəflər arasında fikir ayrılıqları mövcud idi. ABŞ prezidenti George Bush, Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy və Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso bugün Camp David'də qlobal iqtisadi böhranı müzakirə etməlidirlər. Beynəlxalq maliyyə sistemində islahatlar aparılması ilə bağlı qlobal sammitin təşkili görüşün əsas mövzularından biri ola bilər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Az sonra elə indilərdə verilişimiz həm yerli proqramı ilə davam edəcək.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda həm yerli veriş efirdədir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu dəfə dünyadakı iqtisadi böhrandan danışılır. Amerikadan tutmuş Avropa, Yaponiyaya qədər olan bütün dövlətlər son bir neçə həftəni maliyyə böhranı ilə mübarizəyə trilyonlarla dollar yardım ayıraraq keçirdilər və dünya liderlərinin böhranla bağlı görüşləri də davam edir. Bəs bu böhranı adi vətəndaşlar, məsələn xarici həmyerlərimiz necə hiss edir?
Valla açığını desək, Yaponiyada həyat öz axarı ilə davam edir. Yəni bu hələ ki sıradan vətəndaşlara qədər gəlib çatmır.
Sadəcə bankomatlarda pul yox. Cəmaət gedir hansı maaşları gedir bankomat çatmır. Sadəcə bankomatlarda pul yox.
O qədər ev tikiblər, indi cəmaata sata bilmirlər. Hamısı dayanır.
Bugünkü maliyyə böhranı ilk öncə Amerikada yaranıb, sonra başqa ölkələrə yayıldı. O yüzden biz de söhbətimizə əvvəlcə Amerikadan başlayırıq. Amma Amerikadakı həmyerimizlə söhbətdən əvvəl böhran necə başladı, qısaca onu xatırlatmaq istədik. Ruzana Rəşid qızının yardımı ilə.
Təxminən 7 il əvvəl Amerikalıların çoxu kreditə ev almağa, hətta bir neçə ev almağa başladı. Evi kreditə alır, nəqd pulla baha qiymətə satırdılar. O vaxt həm də Amerikalıların çoxlu sərmayə qoyduğu səhm bazarı da zəif idi. Odur ki, cəmaat kreditə ev götürür, ilkin məbləği pulun 5-10 faizini ödəyir, evi daha artıq qiymətə satır, banka borcunu verib, qalanını cibinə qoyurdu. Ev alanların sayı artdıqca evlərin qiyməti də qalxırdı. Gəlir götürənlər biraz da varlanır, bu yolla pul qazanmaq istəyənlərin sayı günbəgün artırdı. Amma birdən məlum oldu ki, ev alanların sayı ev satanların sayından azdı. Ev almaq istəyən yoxdu. Evlərin qiyməti düşməyə başladı. Ev alıb varlanmaq niyyətində olanlar böyük borc problemi ilə üzləşdilər. Evlər satılmadığından bankların pulunu verə bilmədilər. Necə oldu ki, bu ev alverinə bu qədər adam qoşuldu? Ekspertlər bankların da cəmaatı ruhlandırdığını deyirlər. Banklar hətta ən kasıb adamlara kredit verirdilər ki, ev alsın. Axı evi satıb banka pul verəcək. Banklar bunun üçün hətta başqa banklardan da pul aldılar. Beləliklə məsələyə iri banklar da qarışdı. Və indi zəncirvari olaraq hamı borçludur. Ev alanlar banklara, banklar özlərindən iri banklara borçlu qalıb. Hətta prosesə qoşulan xarici banklar da böhrana düşüb. Məhz buna görə indi baş verənlər bütün dünyanı maraqlandırır.
Azadlıq Radiosunda həm yerli verişi davam edir. Bütün dünyanı trilyonlarla dollarla keçməyə məcbur edən maliyyə böhranının Amerikada necə başlamasından danışdıq. İndi isə eyni ölkədə yaşayan həm yerlərimiz bu böhranı necə hiss edir sualına cavab axtaracaq. Həm söhbətimiz Vaşinqtondan Bədir Məmmədlidir.
Amerikalılar biraz tez panika düşür. Axırda xəbər burada necə deyim, biraz belə böyük hayhəşin salır. Bu yaxınlarda bir televizyona baxırım, bir ağlı bir siyasətçi danışırlar. Deyir ki, ən yaxşı belə bir vəziyyətdə sadə Amerikalı üçün başını aşağı salıb gördüyü iş yerə görməlidir. Nə edibsə onu eləməlidir. Heç nədən yəni qorxmamalıdır, ya cəfən gətirdi, bir şey olmamalıdır. Belə də ki, nəqin balı, məsəl üçün, adı adamlarla söhbət edirəm. Bəzilərində indi bu, bəzilərində biraz bir şey yaranıb, bu arxançılıq hissi yaranıb. Yəni, o barədə ki, ev barədə, kimin ki, ev varsa, və yaxud evi kimi təhlükəsi ilə üzləşirsə, biraz onlarda arxançılıq yaranıb ki, hökumət haradasa onları yəni, müdafiə edəcək, və yaxud bank olan borcuları müəyyən hissəsini dövlət üzərinə götürür ki, biraz olan arxançılıq yaranıb. Amma yəni, ev barədə narahatçılıq olmayan insanlar ki, var ki, yəni vaxt-vaxt ilə bu ipotek kreditlərini qaytarırlar. Onların isə narahatçılığı biraz şeylə bağlıdır. Bu iş yerlərinin itilməsi ilə bağlıdır. Sonra məsəl üçün bu səhmlərin aşağı düşməsi eyni zamanda şirkətlərin də fəaliyyətində özünü yüzə qabar göstərir. Yəni bəzi şirkətlərdə onunla bağlı müəyyən tədbirlər görülür, iş yerləri, müxtəlif iş yerləri varsa almaq. Bu da biraz insanlarda necə deyim, bu həyəcan hissləri yaradır. Ümumi götürəndə mən açıqçım, yəni həyat necə edirsə elə də davam edir. Mən belə bir, yəni belə bir böyük bir dəyişiklik istəyirəm.
İstənilən iqtisadi problemdən danışanda adi Azərbaycanın ağına ilk öncə qiymətlərin qalxması gəlir. Bəs Amerikada necədir? Bugünkü böhran qiymətlərə necə təsir edir?
Amerikada qiymətlər bəzi əşyaların qiymətləri qalxır. Buna da səbəb benzinin qalxmasıdır. Amma belə bu səhmlərin qalxıb düşməsi və yaxud hansı bir Amerika məzənnəsinin başqa bir dövlətin bu məzənnəsi ilə müqayisədə aşağı qalxıb düşməsi heç bir dəxli yoxdur. Və yenə deyim ki, burada qiymətlərə təsir edir əsas olaraq neftin qalxıb düşməsi. Bu da bu yaxınlar aşağı düşmesi, müəyyən mənada qiymətlərinin aşağı düşməsini təsir edir. Məsəl üçün, artıq bəzi yerlərdə qiymətlər biraz aşağı düşməsi, neftin aşağı düşməsi var.
Və həm yerimiz Bədir Məmməddən əlbəttə ki, bir-birinin ardınca iri bankların müflis olmasından sonra bankda pulu olan Amerikan əmanətçilərinin ya kredit borcu olanların vəziyyətini də soruşduq.
Sadə insanlar, hansı insanların ki, banklardakı yatırımları 100 mindən aşağıdırsa, onlar üçün də narahat olmalıdır. Çünki federal hükumət əgər 100 minə qədər əmanətini sortalı. Deyək ki, məsəl üçün, bankda sənə 50.000 dolar tutulmadan, bank iflası olursan, bu ötürmüsün, dövlət sənə 100.000 dolara qədər qaytarır. Yəni, çox insanların da ki, böyük əksəriyyətində bu qədər pul yoxdur. Yəni, böyük əksəriyyətində 80-90% dedim ki, bankda olan yatırımlar 100.000-dən aşağı. Buna görə də bir o qədər narahatçılıq işləri keçirmirlər. Eyni zamanda onu qeyd etməliyəm ki, bu yaxınlarda ki, bank problemləri ala bilər olaraq dövlət bu sorta əmanət qaldırdı.
Amerikadakı həmyerimizlə vidalaşıb maliyyə probleminizini Yaponiyada axtarırıq. Çünki bu ölkənin birjalarda yaşanan böhrandan ən çox təsirlənənlərdən oldu. Yaponiyadakı adi vətəndaş böhranı necə hiss edir sualına Tokyo yaxınlığında Osaka'da yaşayan Rəhman Şahüseyninin yardımı ilə cavab axtarırıq.
Valla açığını desək, böhran hələ ki sıradan vətəndaşlara qədər gəlib çatmır. Yəni çox yüksək səviyyədə getdiyi üçün məncə tədricən sıradan vətəndaşlara çatacaq. Yaponiyada həyat öz axarı ilə davam edir. Yəni bu dünyada gedən bu qlobal iqtisadi böhran demək olar ki hələ ki hiss olunmur. Yaponiyada bizim bu aşağı ən aşağı təbəqədə deyək ki hiss olunmur. Amma təbii ki deyək ki burada iri banklar var. Banklar həmçinin sığorta şirkətləri az öncə dediyiniz kimi çox narahatdılar. Yəni burada bankruptcy, yəni iflasa uğramaq söhbəti var. Amma bilirsiniz Yapon hökuməti 3 gün bundan əvvəl belə bəyanat verdi ki, bütün banklar və eləcə də digər iflasa uğramaq ehtimalı olan demək şirkətlər dövlət deyək ki, qoruması altındadır. Yəni hər hansı bir əgər iflasa uğrama söhbəti olarsa, dövlət həmin o şirkətlərin xilas olunması üçün bütün vasitələrdən istifadə edəcək. Yəni artıq garantilənmiş bir haldadır dövlət tərəfindən. Və digər tərəfdən bu iqtisadi böhran, ümumiyyətlə bu qlobal iqtisadi böhran demək olar ki, bu G7 dediyimiz bu ölkələrdən ən az mən deyərdim ki, Yaponiya təsir edib. Çünki Yaponiyanın deyək ki, yeni hələ demək olar ki, öz qüvvəsini saxlayır. Baxmayaraq ki, digər valitalar kəskin dərəcədə aşağı düşür. Amma Yapon yeni öz qüvvəsini saxlamaqdadır və məncə bunu da buradakı deyək ki, iqtisadiyyatın stabil dayaqları mı deyim artıq möhkəm və yaxud demək doğru düzgün əsaslar üzərində qurulmuş siyasət mi deyim və yaxud da ki, Yapon tərzi iqtisadi siyasət mi deyim bununla bağlamaq mümkündür.
Cənub-Şərqi Asiyada, Malayziya, Singapur və başqa ölkələrdə maliyyə böhranı ilk öncə nəqd pul qıtlığı şəklində özünü göstərmişdi. Bəs Yaponiyada oxşar problem varmı?
Yox, əsla. Burada belə heç bir problem yoxdur o baxımdan. Hələ ki, heç bir problem yoxdur. İstər banklarda olsun, istər əmanətlərin saxlanılmasında və yaxud kreditlərin verilməsində hələ heç bir problem yoxdur. Amma ki, demək olar ki, bu qiymətlərin qalxıb düşməsi Yaponiyada ən çox neftlə əlaqəlidir. Yəni, Yaponiya iqtisadiyyatı birbaşa neftin üzərində qurulmuş bir iqtisadiyyatdır. Çünki neftin 99%-ni ixal edir. Və bu neft Yaponiya iqtisadiyyatını demək olar ki, özəyini təşkil edir. Yəni, bu ixal olunan neftin qiyməti artdıqca digər həm bazarda deyək ki, qiymətlərə təsir edir və eyni zamanda xidmət qiymətlərinə təsir edir. Hal-hazırda neftin qiyməti üzü aşağı istiqamətdədir və bu Yapon xalqını sadəcə sevindirir və qiymətlər də nisbətən artıq deyək ki, gərginlikdən xilas olmuşdur. Burada artıq benzin deyək ki, yanacaq doldurma məntəqələrində benzinin qiyməti də artıq əvvəlki həddə hadasa yaxınlaşmaqdadır. Bu cür davam edəsə, məncə bu kəskin bahalaşmadan əvvəlki, neftin kəskin bahalaşmasından əvvəlki demək qiymətlər yenə məncə qayıdacaq. Yəni, o qədər də fərq yoxdur, mən bundan əvvəlki müsahibəmizdə də demişdim sizə. Yaponiyada, yəni, neftin o qədər qalxmasına baxmayaraq, bazarda qiymətlər o qədər qalxmamışdı. Yəni heç demək olar ki, çox güclü bir təsir eləmişdi. Amma bununla belə yenə də o güclü fərq məncə neftin əgər qiyməti bu səviyyədə qalarsa, bugünkü səviyyədə qalarsa 72 dollardır. Mən az öncə baxdım. Bir barel, yəni bu səviyyədə qalarsa, məncə qiymətlər biraz daha aşağı düşəcək Yaponiyada. Yəni onsuz da Yaponiyada olan qiymətlər Azərbaycandakı qiymətlərdən qat-qat aşağıdır. Və neftin bu qiymətdə qalması biraz da aşağı düşəcək. Yəni o demək ki, daha çox belə arada fərq əmələ gələcək Yaponiyadakı qiymətlərdən, Azərbaycandakı qiymətlərdən.
Və Rəhmanla söhbətdən onu da bildim ki, hələ ki ipoteka ya kredit faizlərində Yaponiyada heç bir dəyişiklik olmayıb. Sən demə Yaponiyada onsuz da faizlər çox aşağıymış və hətta o qədər aşağı ki, bəzi Yaponlar riski göz önünə alıb öz əmanətlərini Azərbaycan banklarına qoymağı daha cəlb edici saya bilirlər.
Burada ipoteka faizlərində əvvəlki ilə müqayisədə demək olar ki, bir dəyişiklik mümkün olmayıbdır. Yaponiya ümumiyyətlə dünyanın ən ucuz ölkəsidir kredit baxımından. Yapon vətəndaşı çox ucuz, çox sərfəli demək şərtlərlə kredit ala bilir burada həm dövlətdəki banklardan, həm özəl banklardan. Yaxın vaxtlara qədər 0.5% sərf eləmirəmsə interest rate 0.5% idi. Bu çox da dəyişməyib. Burada əmanətlərin saxlanılmasında, yəni depozit hesabının gəlirləri o qədər yüksək deyil. Yəni 1%-ə yaxınlaşmayıbdır hələ. Təbii ki, bu Azərbaycanda tamam tərsinədir. Azərbaycanda həmin depozit demək faizləri 20%-ə yaxındır səhv eləmirəmsə. Bilirsiniz, artıq burada bir neçə kampaniyalar var ki, Yaponlara Azərbaycandakı banklarda əmanətlərini saxlamağı təklif edirlər. Mənə də bir neçə dəfə belə təkliflər olub ki, bizimlə işləyə bilərsiniz bu mənada. Amma mən açığı deyim, yəni Azərbaycandakı banklara o qədər yəni, güvənmədiyim üçün bu işə qol qoymayam. Amma Yaponlarda bəziləri, mən eşitdiyimə görə, Azərbaycandakı banklarda öz əmanətlərini saxlayırlar, yəni o şərtlərlə saxlayırlar. Amma təbii ki, riskləri də öz üzərinə götürürlər.
Və Yaponiyadan sonra sıra Avropanın, İslandiyanındır. Bir vaxtlar ölkəyə gələn xarici kapitalın hesabına bir anda dünyanın ən varlı ölkələrindən birinə çevrilən İslandiya, Avropa Birliyinin üzvləri arasında böhrandan ən çox ziyan görən ölkədir. Hətta 300 min əhalisi olan dövlətin baş naziri televiziyadan çıxışında bütünlükdə ölkənin bankrotluq ərəfəsində olduğunu demişdi. Bu cür açıqlamalardan sonra ölkə vətəndaşları panika yaşayırlarmı? İslandiyanın paytaxtı Reykjavik'dən soydaşımız Zakir Həsənovdan bunu öyrənməyə çalışdıq.
Bu krizislə bağlı bir bağlıca qiymətlər artıq o artırdı. Benzin qalxır, düşür, amma bugünə kimi, indi bugün vəziyyət belə yaxşıdır. Deyə bilmərəm ki, pisdir, necə var idi, elədir.
Zakir Həsənovla söhbət uzandıqca, detallara getdikcə yavaş-yavaş problemlər də üzə çıxmağa başladı. İlk öncə mənzil ipotekasından.
Bir vaxt var idi, prosentsiz bizə burada kredit verirdilər. Bir il olardı, cəmaat hamısı götürürdü kredit prosentsiz. Adamlara hamısına kredit, evlər tikirdilər, o qədər ev tikiblər, indi cəmaata sata bilmirlər, hamısı diyanıb. Alan yoxdur, onu gör ki, o bütün banklardan kredit götürüblər, evlər tikiblər hər yanda. Bu evləri satmaq lazımdır, biz burada ancaq 300 min adam yaşayır. Elə tikirlər, amma satmaq. Yanır. Alınmayanda elə necə istəyəm, belə qalır deyimə, düşmür qiymət.
Mediaya inansaq, indi İslandiyada insanlar ümumiyyətlə xərcləmələrini demək olar ki, dayandırıblar. Xüsusi ehtiyacı olmayanda pul xərcləmirlər. Və hətta bura pul qazanıb, ölkəsinə göndərmək üçün gələn palyaq və başqa şərqi Avropalı mühacirlər də İslandiyanı tərk etməyə başlayıblar. Səbəbsə,
bizdə çox benzin bahalaşdı. Deməli, indi bugün 166-167 krondur bir litri. Amma 1 dollar 110 kron, 1 dollar yarım. Amma heç vaxt belə şey olmayıb İslandiyada. 6 ay bundan qabaq 70 kron idi 1 dollar. Olub 110. Amma maaşlar artırmayıb, maaşlar elə-elədir. Məsələn ki, biraz hiss olunur bu kriziz.
İslandiyadakı problemlərin bənzəri Türkiyədə də yaşanır. Burada da yerli valyuta, Türk lirəsi dollara görə ucuzlaşır. Və İstanbuldakı həmkarım Mayıs Əlizadənin sözlərinə görə, hökumət vətəndaşlarına ayaqlarını yorğanına görə uzatmağı, hətta tamamən yorğansızlığa öyrəşməyi də məsləhət görür.
Bazarda nağd sıxıntıdır, yəni vətəndaşın pul kütləsinin azlığı, vətəndaşın əlinə keçməsi bu bir sıxıntıdır. İkincisi, kredit kartlarının borcları, 1 milyon kredit kartı borcu olan insan var ki, bu gün bu borcları ödəməkdə çətinlik çəkir və yaxud da heç ödəyə bilmir bankların arasındakı məhkəmə prosesləri var və yaxud da bankın onların əmlakları üzərinə qoyduğu hazizlər var, bank pulu almasıdır, ala bilmir. Üçüncüsü, inşaat sektorunda və yaxud da avtomobil sektorunda və yaxud da evə alınan əşyadırlar, yəni qoyduğu deyil, digər əşyalardır. Bunların, ki bilirsiniz ki, uzun müddətli taksitlərlə verilir, kreditlərlə verilir. Bunların ödəməsində çox sıxıntılar gözlənilir. Ona görə də istər hökumət, hökumət bu böhranı aradan qaldırmaq üçün iqtisadiyyata cavabdeh nazirlərin bir komissiyası kimi, bir böhran mərkəzi kimi bir mərkəz qurub ki, əgər bir şey olsa hər an müdaxilə etsin. Vətəndaşın özünə gələndə vətəndaşlara indi tövsiyə edirlər istər hökumət, istər qeyri-hökumət təşkilatları ki, xərcləmələrdə son dərəcə ehtiyatlı olsunlar. Yəni, açıq verməsin, çalışsınlar, ailə büdcələri açıq verməsin. İkincisi, əgər borcları varsa, xüsusilə bu borc, əgər valyut ilə hesablanırsa, bunu bir an əvvəl ödəsinlər. Əgər ev borcudursa, getsin başqa daşınmaz əmlakın satsın, getsin onu ödəsin. Heç bir şəkildə banka və ya başqa təşkilatlara borcu qalmasınlar. Yenə təkrarlayıram, burada önəmli məsələ hökumət gördüyü tədbirlər içərisində ən önəmlilərindən biri budur ki, qeyri-hökumət təşkilatları hökumət edir ki, borclanmayın, əlinizdəki köhnə paltarından davam eləməyə çalışın, təzə heç bir şey almamağa çalışın, evinizdəki televizoru təzələməyə çalışmayın, sözünü təzələməyə çalışmayın. Çalışın ki, büdcədən kənara çıxmasın, çünki hər hansı bir kriz vəziyyətində bankların o kredit kartlarına yenidən pul pompalama, pul yükləmə imkanı çox az olacaq.
Bir şey də var. Burada Türkiyədə ölkə banklarına lazım olan nəqd pul dövriyyəsini təmin eləmək üçün hansısa başqa dövlətdən borc almağa yox, başqa bir yenilik təklif edirlər. Türkiyə hökuməti xaricdəki soydaşlarının qara gün üçün yığdığı pullara gözünü dikib.
Artıq məsələn Almaniyada banklar vasitəsilə yox, şamalara qoyub pulu Türkiyəyə gətirmək mümkün olacaq. Bu bir mənada həqiqətən hökumət tərəfindən istəyir, çünki qara pullar olacaq onun içərisində çoxdur. Qara pul təmizləmək üçün Türk bankları ideal bir yerə çevrilmiş olacaq. Çox tənqid olunur bu hökumətin bu adımı, amma hökumət digər tərəfdən bunu atmaq məcburiyyətində bu adımı, çünki isti pul lazımdır ki, dövlətin gündəlik xərclərini qarşılamaq üçün ya isti pul lazımdır, gərək elə borc alasan o yerinə oturaq və yaxud da bir şeylər satıb, əgər dövlətin əlində müəssisələr varsa, torpaq varsa, əlbəttə şeylər varsa, onları satıb yerinə qoymaq lazımdır. Yəni bunu müqayisə aparsaq, baş nazirin məsələn icra aparatında bu gün içilən çayın pulu borcla alınır. Dövlət yəni bu xərcləri də azaldmaq məcburiyyətindədir.
Həmkarım Mayıs Əlzadə ilə söhbətdən o da məlum oldu ki, Türkiyədə yaşayanlar dünyadakı maliyyə böhranının bəzi yaxşı tərəflərini də görürlər. Lap elə Yaponiya, Amerika, Avropada kimi buradakı həm yerlərimiz də Bakıdakılardan fərqli olaraq dünya bazarında neftin qiymətinin ucuzlaşmasına da sevinir.
Türkiyədə artıq belə bir sistem qurulur ki, dünya bazarında neft ixal olduğu üçün Türkiyənin benzin pazarda qiymət düşəndə neftin benzinin də qiyməti düşür Türkiyədə. İndi bax, o avtomatik çünki elə bir sistem qurublar ki, o da yaxşıdır. Amma dolara bağlı deyil bu. Doların yüksəlməsini, yəni Türk lirəsinin zəifləməsini istəyən birinci növbədə ixracatçılardır. Çünki onlar dolarla və yaxud da avronun xarici ölkələrə mal göndərəndə, onların əgər gələn avro və yaxud da dolar onlar üçün güclənirsə, onların xeyrinədir. Bu ixracatı gücləndirə bilər. Amma ona paralel olaraq, yox, şeyin gözü, dolar, nə bilmən, biraz dağıtdı, mən də malın qiyməti. Əvvəla bu daxili bazarda istehsal olunan mal dolara və yaxud avroya valyutaya bağlı deyil bu əzinə valyutaya.
Türkiyə haqqında bu qədər, amma bu böhrandan çox təsir edir ölkələrdən biri də, deyəsən, heç Amerika, Avropa ya Yaponiya olmayacaq. Söhbət Ukraynadan gedir. Rusiyanın ardınca Ukraynada da vətəndaşların banklardakı pullarını almağında problemlər yaranıb. Danisdəki həmyerlimiz Manaf İskəndərov.
Çox güclü təsir edir. Çox güclü təsir edir. Onun görə güclü təsir edir ki, həm dolların qiyməti qalmaqdan, mesni, valyutanın aşağı düşməkdən, cəmaat maaşlarını ala bilmir, maaşlarını ala bilmirlər. Çox güclü təsir edir. Dəcə o kasıblara vaxşı çox güclü təsir edir. Dəcə bankomatlarda pul yox. Cəmaat gedir, hansı ki maaşları, gedir bankomat çıxmır. Dəcə bankomatlarda pul yox. Sonra kimsə kredit qoyubdur, məsələn. Orada kreditdə dəcə bölünəri bir nəfər yaxınlaşdı mı? Mən sabah gedirəm bankla şeyləm mənə. Deməli, kredit qoyubdur 4 aylıq. Orada kreditdə dəcə doqor göstərilib ki, kontraktda. Lüboy vremə, məsələn, pulunu çarda bilərsən. Lüboy vremə pul qoyulubdur. O pulundan lüboy vremə pulunu çarda bilərsən. Məsələn, o şərtdən çarsan ki, məsələn, elə ki, 5% qoyulmuyubdur bu. 4 aydan tez götürsən, elə bil ki, 3% itirirsən. O adam gedir, atqaz edir ki, yox, indir 4 aydan sonra sən pulunu götürə bilərsən ancaq. Bu da bundan əlaqədədir ki, bütün bankların hamısı borçlu. Bankrotla gidip fonluk olup. Bugün benim danıma göre 4 tane bankrotu bankrotumuzda gizlediler.
Manav İskenderov'la söhbetten o da aydın oldu ki, burada böhran çörek pulu kazanmak için Ukrayna'da olan soydaşlarımıza ciddi təsir edilir. Bazarda alver azalıb, insanlar pul xərcləməyə qorxurlar vs. şəkildə.
Alıcılık kabiliyeti çıvaşığa, çünkü mallar da qalxıb qiymətlər. Dollarına əlaqədar olur, mallar da qalxıbdır. Elə bir ki, bugün elə primer götürəkdə kartoşka məsələn böhrandan qabaq elə bir ki 2 manat idi. İndi olub 3 manat. Bazarda cəmaatın qüvvəsi, alıcılık qüvvəsi aşağı düşübdü. Alıcılık qüvvəsi yoxdur ki, onu ala bilərlər hər bir adam.
Və ən sonda neft məsələsinə toxunduq və məlum oldu ki, coğrafi cəhətdən Avropada olsa da neftin qiymətinin düşməsi Ukraynada Avropada kimi təsir yaratmır.
Bizdə Ukraynada bütün mən cəmi Ukrayna danışıram. Bütün Ukraynada neft nə qədər deməli 147-dən düşübdü 177-yə. Benzin bir nəsalyarka nə benzin 1 qram aşağı düşübdü. Neft obşusunda da düşübdü. Amma zapravkalarda həmin qiymətdir. Həmin qiymətlər qalıb. Cəmaət özləri, daha Amerikada neft düşübdü. Orda mən baxıram benzinin qiyməti, salyarkanın qiyməti, hamısı yanacağın qiyməti düşüb aşağı. Ukraynada bir köpük də düşüb aşağı.
Vəssalam, bugünkü əmi yeri burada başa çatır. Bugünkü verişdə xaricdəki soydaşlarımıza dünya maliyyə böhranı necə təsir edir sualına cavab axtarırdıq. Amerika, Yaponiya, İslandiya, Ukrayna və Türkiyədəki əmi yerlərimizin özlərinin yardımı ilə. Sağ olun, salamat qalın.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bugün ayın içidir degilim nanay ay narinay. Bugün ayın içidir degilim nanay ay narinay. Girme bostan içidir yar girme bostan içidir. Dodakları kam şeker, dodakları kam şeker. Dilin badam içidir yar dilin badam içidir. Dilin badam içidir yar dilin badam içidir. Kız belin incedir ay ince. Leblerin gonçadır ay gonça. Kız belin incedir ince. Leblerin gonçadır gonça. Kız belin incedir ince. Leblerin gonçadır gonça. Dam istedir damımız de gülüm nanay ay narinay. Dam istedir damımız de gülüm nanay ay narinay. Koşadır eyvanımız yar koşadır eyvanımız. Koşadır eyvanımız yar koşadır eyvanımız. Sen oradan çıkmam buradan, sen oradan çıkmam buradan. Hey, hey, hey, hey, hey. Kör olsun düşmanımız, yar kör olsun düşmanımız. Kör olsun düşmanımız, yar kör olsun düşmanımız. Kız belin incedir ay ince. Leblerin koçadır ay gonca. Kız belin incedir. Leblerin gonçadır gonça. Kız belin incedir. Leblerin gonçadır gonça. Arakçının mende bir te gülüm nana ay narina. Arakçının mende bir te gülüm nana ay narina. Sermişem çemendedir yar sermişem çemendedir. Sermişem çemendedir yar sermişem çemendedir. Dünya gözele dönse, dünya gözele dönse, benim gözüm sendedir yar benim gözüm sendedir. Benim gözüm sendedir yar benim gözüm sendedir. Kız belin incedir ay ince. Leblerin gonçadır ay gonça.
Leblerin gonçadır ay gonça.
Kız belin incedir ince. Leblerin gonçadır gonça. Kız belin incedir ince. Leblerin gonçadır gonça.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. Hər həftənin öz panoramı.
İncimin, çox xahiş edirəm.
Təklif edir.
Üzürsən, demagogi eləni.
Üzürsən,
uçdu da. Yəni gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yollarını kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatulu Tbilisi Azərbaycan utiyatsa.
Tam yes, matatis, duha yes, türkes, kesbunarsa.
Hər şənbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Salam, mərhəbətiniz xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstdə Susuz hovuzdakı yarışa bənzədilən Azərbaycan seçkiləri haqqında qərbi müşahidəçilərin rəyini nədən heç kim bir mənalı qarşılamır və ya Beynəlxalq Müşahidə Missiyasının dünənki açıqlamasından əvvəl bağlı qapılar arxasında nələr baş verib? Növbəti qələbəsini qazanan Azərbaycan iqtidarının yarışına ortaq olmayan baykotçu müxalifətə son xəbərdarlıq edir.
Əgər müxalifət legitim müxalifət kimi Azərbaycan cəmiyyətində bundan sonra da fəaliyyət göstərmək istəyirsə, bir siyasi partiya olaraq, bir siyasi institut olaraq Azərbaycan cəmiyyətində mövcud olmaq istəyirsə, seçkilərə mütləq qatılmalıdır. Qatılmayacaqsa, onun yerini seçkiyə qatılan müxalifət tutacaqdır.
Və dünya və Azərbaycan mətbuatı seçki haqqında müşahidəçilərdən də sərt danışdı.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bir daha salam, 101.7 FM-də indi Azadlıq radiosunun kontekst proqramı davam edir. Üçüncü gün keçirilən prezident seçkiləri göstərdi ki, Azərbaycan günü gündən irəliləyir. Amma hansı yolla? Müxalifətə görə Azərbaycan irəliləyir, amma avtokratiyaya, diktaturaya doğru. İqtidara görə Azərbaycan irəliləyir özü də demokratiyaya doğru, həm də tam sürətlə və hər seçki də bunun bir sübutudur. Doğrudan da burada sürətlə bağlı narazılıq eləmək olmaz. Çünki 5 il ölkənin yönədəcəyi bir vəzifə sahibini seçmək üçün təşviqata cəmi bir ay vaxt ayırıb, seçkini bir günə keçirib elə axşam da rəsmi nəticəni gözləmədən qələbənin atəşfəşanlığına qeyd olunması bunu sübut eləyə bilər. Nəysə, Avropa Şurası ATƏT və demokratiyanın standartını qoyan qərb qurumlarının fikrincə isə Azərbaycan irəliləyir. Demək olar ki, demokratiyaya doğru, amma o qədər ləngirəliyir ki, hərəkətə başlayandan bu yana keçən 17 il ərzində hələ hədəfə çatmayıb. Bəs çatacaqmı? Nə vaxt çatacaq? Birdən çatmasa, onda demək olarmı ki, Azərbaycan demokratiyaya yox, başqa yolla irəliləyirmiş? Hər halda bu suallara artıq 10 ildən çoxdur ki, Azərbaycanı müşahidə edən Avropa Şurası ATƏT kimi qurumların rəsmləri çətin ki, cavab versinlər. Çünki həmin qurumların seçkini müşahidə edən rəsmləri heç izlədikləri seçkinin öz standartlarına uyğun olub-olmaması sualına da cavab verməkdən dünən imtina ediblər. Jurnalistlər nə qədər israr eləsələr də, seçkinin bütün ötəklərə cavab vermədiyini deyən ATƏT və Avropa Şurası müşahidə missiyasının jurnalistlərin suallarını cavabsız qoyması və verdiyi rəyindən hansı nəticələr çıxarmaq olar? Həmkarım İlqar Rəsulun reportajında.
Beynəlxalq müşahidəçilər Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri ilə əlaqədar oktyabrın 16-sında mediaya ilkin rəylərini açıqladılar. Ancaq mətbuat konfransından əvvəl və onun gedişində yaranan vəziyyət müşahidəçilərin bəyanatlarından daha çox yadda qaldı. İlk növbədə müşahidəçilərin seçkilərə verdiyi qiymət barədə onlar obyektiv ola bildilərmi? Bu suala hakimiyyət təmsilçiləri və müstəqil ekspertlərin cavabları fərqlidir. Prezident aparatı ictimai siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov hesab edir ki, müşahidəçilərin bəzi subyektiv fikirləri nəzərə alınmasa hesabat qəbul olunandı.
Beynəlxalq təşkilatlarının da fikirlərində görürsünüz ki, fərqli yanaşma var. Bir qrupu həmin Avropa Şurasının dünən bəyan elədi və bu gün də bəyan edir ki, seçkilər tam normal keçirilibdir. Bir qrupu Avropa Parlamentlərinin qeyd edir ki, tam normal uyğun keçirilibdir. Bir qismi də hesab edir ki, tam uyğun keçirilməyib. Bu da onların subyektiv fikridir. Biz o tərəfində fikrin qəbul edirik, bunu da qəbul edirik. Həqiqət ortadadır.
Beynəlxalq müşahidəçilər arasında fikir ayrılığının olması barədə mətbuat konfransından əvvəl də məlumat yayılmışdı. İlkin bəyanatın media üçün təyin olunan vaxtdan xeyli ləngiməsi isə bunun sadəcə fikir ayrılığı yox, ciddi ciddiyyət olduğu barədə söz söhbət yaratdı. Sonradan bu ehtimallar içəridən, yəni həmin mübahisənin iştirakçılarının biri tərəfindən də təsdiqləndi. Məlum oldu ki, müşahidəçilər xüsusilə bəyanatın dili barədə razılığa gələ bilməyiblər. Hətta yetərincə gecikmiş mətbuat konfransına başlamazdan əvvəl dəhlizdə onların ləngiməsi müşahidəçilərin bir qrupu bunun media qarşısına çıxmayacağı ehtimalını da yaratmışdı. Amma sonunda gec də olsa hamılıqla media qarşısına çıxa bildilər. Beynəlxalq müşahidə missiyasının birinci fikri o oldu ki, seçki prosesində nəzərə çarpacaq irəliləyiş olub, ancaq Avropa Şurası və ATƏT-in öhdəliklərinin hamısı yerinə yetirilməyib. Avropa Şurası Parlament Assambleyası müşahidəçilərinin rəhbəri Andreas Herkel isə seçki prosesini belə qiymətləndirdi. Mübaliğəli şəkildə desək, bu yaxşı bir üzgüçülüyə bənziyirdi, amma bu kiminsə boş bir hovuzda üzməyini xatırladırdı. Hesabatın təqdimatında tərcümə də bəzən qeyri-dəqiq olurdu. Məsələn, tərcümə zamanı belə bir fikir səsləndi ki, bir sıra müxalifət partiyaları qeyri-bərabər şəraiti bəhanə gətirərək seçkiyə qatılmayıb. Əslində isə söhbət müxalifətin qeyri-bərabər şəraitin olmasına istinad edərək seçkiyə qatılmamasından getmişdi. Dəfələrlə və təkidlə verilən seçkilər Avropa standartlarına uyğun gəldimi, seçkiləri azad və ədalətli adlandırmaq olarmı kimi sualları Avropalı müşahidəçilərin qeyri-müəyyən cavablandırmaları və ya cavablandırmamaları da diqqət çəkirdi. Amma bütün bunlar yerli politoloqların 2008-ci il oktyabrın 15-də Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri barədə beynəlxalq müşahidəçilərin ortaya qoyduqları ilkin rəyi anlamasına və ona münasibət bildirməsinə heç də mane olmadı. Ayna Zirkala qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədürov deyir, Avropa təşkilatları ya bildirməlidirlər ki, hər şey normal olub, ya da Azərbaycanda seçki adlandırıla biləcək heç bir proses olmadığını deməlidirlər. Müşahidəçilər bax bu iki əks qütbün arasında seçim edə bilmədilər.
Ümumən rəy bu iki bir-birini tamamilə istisna edən mövqe arasında kompromis idi və ona görə də sözsüz ki, obyektiv deyildi, sözsüz ki, deyərdim ki, çox biabırçı mövqeydi. Məsələn, Avropa Parlamentinin nümayəndəsi dedi ki, biz ümumiyyətlə azad, şəffaf və ədalətli seçkilər anlayışını tətbiq etməkdən boyun qaçırmışıq və bu zaman Afrikanın ən geridə qalmış yəni ki, dövlətlərini yada saldı. Ancaq söhbət deyəsən, Avropa qonşuluq siyasətində iştirak edən dövlətdən gedirdi hal-hazırda.
Rauf Mirqədirov hesab edir ki, Avropa qərb nümayəndələri həmişə öz prinsipləri ilə reallıq arasında kompromisə nail olmağa çalışırlar. Reallıqla prinsiplər arasında uçurum böyüdükcə qəbul olunacaq kompromis də tapmaq çətinləşir. Beləliklə də daha çox prinsiplərdən uzaqlaşma müşahidə edilir. İndi də belə oldu. Politoloq İlqar Məmmədovsa hesab eləyir ki, bu dəfə müşahidəçilər obyektiv və ya qeyri-obyektiv yox, sadəcə aciz idilər.
Qərb bu dəfə obyektiv və ya qeyri-obyektiv yox, aciz danışdı. Çünki ATƏT-in hesabatı metodoloji üstün cəhətlərə də qüsurlara da malikdir və sadəcə olaraq hər şeyi qərb nümayəndələri bıraxdılar bu bürokratik qaydanın ixtiyarına.
Bəzən jurnalistlər müşahidəçilərin ağıl danışmaqda ittiham edirdi. Bir sıra hallarda isə onlar Andreas Herkeldən səsləndirdiyi fikirlərin onun şəxsi qənaəti yoxsa təmsil etdiyi qurumun mövqeyi olduğunu aydınlaşdırmasını istəyirdilər. Telekanalların birinin müxbiri isə sual vermək əvəzinə İlham Əliyevin teledebatlara qatılmamasını düzgün hesab etməyən müşahidəçilərə etirazını bildirdi. Bütün bunlar seçkini beynəlxalq müşahidə missiyasının seçkilərə dair ilkin rəyinin təqdimatını mübahisəli məqamlarla yadda qalan etdi.
İlqar Rəsul beynəlxalq müşahidə missiyasının rəyi ilə bağlı yaranan suallara cavab verməyə çalışdı, amma missiyanın ümumi rəyinin özü yox, heç seçki də yox. Hesabatda yer almayan ancaq Aşbanın Azərbaycan üzrə həm məruzətçisi Andres Herkelin dünən ağzından çıxan ifadələr bugünkü dünya və Azərbaycan mətbuatının diqqətini daha çox çəkmişdi. Dünya mətbuatı Azərbaycan seçkisi ilə bağlı nə yazır, Rövşən Qəmbərovun söhbətində.
New York Times qəzeti Avropalı müşahidəçilərin Azərbaycandakı seçkilərə verdiyi qiyməti kəskin adlandırır. Müşahidəçilərin Bakıdakı mətbuat konfransında dediklərinin iqtidar yönlü jurnalistlərin və Azərbaycan rəsmilərinin acıqlı reaksiyasına səbəb olmasından yazır. Onlar Avropalı müşahidəçiləri ikili standartlarda ittiham ediblər, deyiblər ki, Ermənistandakı seçkilərə niyə yumşaq qiymət verirsiniz? Mətbuat konfransına toplaşanların böyük hissəsini təşkil edən iqtidar yönlü jurnalistlər və yerli rəsmiləri acıqlandıran həm də o olub ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyasının rəhbəri Andres Herkel deyib ki, seçkilər çox yaxşı üzgüçülük yarışı idi, amma təəssüf ki, hovuzda su yox idi. New York Times qəzeti Avropa Şurası ilə bir yerdə mətbuat konfransı keçirən ATƏT-in Herkelin dediklərindən bir qədər yumşaq rəyini xatırladır. ATƏT nümayəndələri deyiblər ki, seçkidə sadəcə rəlləyiş yox, əhəmiyyətli rəlləyişlər olub, amma heç də bütün standartlara cavab verilməyib. Bəzi Amerika qəzetləri Associated Press agentliyinin Bakıdan göndərdiyi məqaləni dərc eləyiblər. Məqalədə o da deyilir ki, seçkinin keçirildiyi neftlə zəngin Azərbaycanı öz təsir dairəsində saxlamaq üçün Rusiya və Amerika arasında rəqabət gedir. Və Azərbaycan dünyanın aparıcı neft ixracatçılarından biri olaraq çox mühüm nəqliyyat dəhlizində yerləşir. Associated Press yazır ki, seçkinin yekun nəticələrini gözləmədən Rusiya prezidenti Medvedev dərhal Azərbaycanlı həmkarını inamlı qələbə münasibəti ilə təbrik eləyib. Azərbaycan neftinin çoxu Gürcüstandan keçməklə Avropaya daşınır və indi Qərb çalışır ki, Azərbaycan öz qazını da Rusiyaya yox, Qərbə satsın. Associated Press onu da qeyd eləyir ki, 1991-ci ildən bu yana Azərbaycanda 5 prezident seçkisi keçirilib, amma bir çoxları hesab eləyir ki, Azərbaycan monarxiyaya daha yaxındır nəinki demokratiyaya. İlham Əliyevin yenidən prezident seçilməsi Qarabağ danışıqlarının bərpa olunması üçün yeni imkan açır. Bunu isə Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa proqramının direktoru Sabin Fraser Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib. Xanım Fraser deyir ki, yaxın müddətdə regionda seçki gözlənilmir. Bu o deməkdir ki, liderlər bir masa ətrafında əyləşə və diqqətlərini daxili məsələlərə yox, Qarabağ danışıqlarına yönəldə bilərlər. Xatırladaq ki, İlham Əliyev bir neçə gün əvvəl hökumətin iclasında bildirib ki, Ermənistanı təcrid siyasətini davam elətdirəcəklər. Sizcə belə sərt mövqe Azərbaycanın güzəştlərə getməyə hazır olmadığını göstərirmi? Sualının cavabında xanım Frezer deyib ki, kompromislərə getmək asan məsələ deyil, əsas odur ki, tərəflər güzəştlərin nəzərdən keçirilməsinin mümkünlüyünü bildirirlər. Sabin Frezer deyir ki, o Azərbaycanın Ermənistanı təcriddə saxlamaq siyasətini, eləcə də Qarabağ erməniləri ilə bütün növ kontaktlardan imtina edilməsi siyasətini düzgün saymır. O deyir ki, danışıqlarda irəliyə getmək üçün bunun əksini eləmək lazımdır. Bu yolla Ermənistanın da müəyyən güzəştlərə getməsinə nail olmaq mümkündür. Bəziləri düşünür ki, Qərbi Azərbaycanda zəif müxalifət sərf eləyir. Bu halda Azərbaycan hökumətinin Qarabağ məsələsində güzəştlərə getməsi daha asan ola bilər. Bu fikirlə razısızmı? Bu sualın cavabında xanım Frezer deyib ki, belə bir halın mövcudluğuna inanmır, amma onun fikrincə...
It is important for the leadership in Azerbaijan to talk to their people.
Azərbaycan hökumətinin xalqa danışıqların gedişi haqqında tam və dəqiq məlumat verməsi, eləcə də əhalinin nəzərdən keçirilə bilən bütün güzəştlər haqqında məlumatlandırması çox mühümdür. Bu halda xalq münaqişənin həlli haqqında özü qərar verə bilər. Bu da Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa proqramının direktoru Sabin Frezerin fikirləri idi.
Rövşən Qəmbərovu dinlədiniz. Kontekst verişi davam eləyəcək və Azərbaycan qəzetləri bu seçki ilə bağlı nə yazırlar? Çünki Azərbaycan qəzetləri dünya mətbuatına fərqli olaraq Azərbaycandakı qəzetlər daha sərt ifadələrdən də istifadə ediblər və hətta son seçkini istedadsız aktyorların darıxdırıcı tamaşası kimi qiymətləndirənlər də olub. Sevin Hüseynzadə Azərbaycan mətbuatının izmanından danışır.
Seçki tragikomediyası. Saxtalaşdırmanın detallarına yalnız şaqqanaq çəkmək olar. Azadlıq qəzetinin yazarı Seymur Həziyev 15 oktyabr seçkilərini tamaşaya, prezidentliyə namizədləri isə aktyor kimi qələmə verib. Qəzet yazır ki, normal sivil seçki tamaşasının final fiti verildi və uduzan namizədlər yüksək seçki etikası ilə İlham Əliyevi təbrik etdi. Azadlıq qəzetinin bir başqa məqaləsində isə sual olunur ki, namizədlər İlham Əliyevi təbrik eləməyə niyə bu qədər tələsib? Sualı AXC-nin sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli cavablandırıb. Deyib ki, namizədlər İlham Əliyevi elə sevinclə təbrik edirdilər ki, sanki ağır bir yükün altından xilas olublar. Bu isə onların öz missiyasını yerinə yetirmək istiqamətində axıra qədər sədaqət nümayiş etdirməsi kimi görünür. Yeni Müsavat qəzetinin köşə yazarı Elşad Məmmədli isə deyir ki, növbəti 5 ildə belə getdi. Neçə illərdir sadə Azərbaycan vətəndaşı ömrünü bada verir. Qarabağ normal güzəran demokratik cəmiyyət həsrəti çəkdiyimiz günlərin sayını artıq kalkulyatorlarla hesablamaq lazım gəlir. Heç bir dəyişiklik baş vermir. Nə ölkədə, nə siyasətdə, nə yanaşmalarda, nə də gündəlik həyatda yenilik var. Yeni Müsavat qəzetinin yazarı Elşad Məmmədlinin yazdıqlarıdır bu. O deyir ki, proseslərə Allah özü müdaxilə eləməsə, müxalifət müdaxilə eləməyəcək. Görünəni budur.
Növbəti 5 il Azərbaycan xalqı özü çox keçmiş keçdi bir dövr olacaq. Hakimiyyət artıq belə bir fikri də düşəcək ki, xalq bizi dəstəkləyir, gəlib bizə 90% səs veribsə, biz bu xalqa nə eləsik, bizdən razı qalacaqlar. Bu fikri, bu düşüncəni dəyişmək üçün müxalifət çox ciddi işlər görməlidir. Əgər görməyəcəksə, bizim artıq çıxış yolumuz da Tanrıya qalır ki, o heç olmasa insanlarımızda bir başqa bir təfəkkür formalaşmasına yardımcı.
Ekspres qəzeti isə İlham Əliyevin qələbəsini tam qələbə adlandırıb. Qəzet hər şeyin gözlənilən kimi olduğunu, sürprizə imkan tanınmadığını qeyd edir. Müəllif prezidentin komandasında yeni dəyişikliklər olacağını, hökumətdə yeni fiqurların görünəcəyini ehtimal edir. Daha çox vəzifədən yüksək rütbəli yaşlı məmurların 10-15 il fasiləsiz vəzifə kürsüsündə oturanların işdən uzaqlaşdırılacağını yazır. Bizim Yol qəzeti isə yazır ki, İlham Əliyev yalnız qərbdən asılıdır. O mənada ki, strateji baxımdan razılaşma var və bunun qarşılığı İlham Əliyev siyasi iqtisadi islahat aparmalıdır. Söhbət ondan gedir ki, İlham Əliyev hakimiyyətdə qalır və islahatları davam etdirir. Yazın müəllifi Natiq Cavadlı belə qeyd edir, əlavə edir ki, Əliyev bundan sonra da tarazlaşdırılmış siyasətini davam elətdirəcək.
Bu asırda Azərbaycan xalqından və Azərbaycan xalqının belə deyək də fəallığından, bu fəallıq əgər güclü olsa qərb İlham Əliyevə təsir edəcək. Fəallıq güclü olmasa bu monarxiyanın rejimi davam edəcək. Çünki Azərbaycanda heç kimdə sir deyil ki, monarxik bir rejim qurulubdur. Bu cür də əgər fəallıq olmasa, insanlar özlərinin belə deyək də bu cür yaşayışına razılaşıblarsa, bu hakimiyyət də öz ömrünü sürəcək.
Zirkl qəzeti prezident seçkilərini Azərbaycan tarixində ən maraqsız seçki. Exo qəzeti isə seçkilərin gözlənilən keçdiyini, Qərbi neft, Rusiya və Ermənistan isə daha çox regiondakı sabitliyin pozulması riski maraqlandırdığını yazır. İlham Əliyevə səs verməklə Azərbaycan öz siyasi taleyinə sahib olma haqqını qətiyyətlə ifadə elədi. Yeni Azərbaycan qəzeti belə yazıb, qəzet professor Musa Qasımlıdan sitat gətirib, o deyib ki, bəzi müxalifət qüvvələri belə düşünürdülər ki, güya seçkilərdə həmişə qarşı durum olmalıdır, toqquşmalar baş verməlidir. Musa Qasımlı deyib ki, xalq özünün inandığı namizədə səs vermək istəsə, onu heç bir təbliğatla vədlə yoldan döndərmək olmaz.
Sevin Hüseynzadəni dinlədiniz. Seçki mövzunu davam etdirəcəyi bizdən ayrılmasız biləcəksiniz ki, növbəti qələbəsini bayram eləyən Azərbaycan iqtidarı seçkiyə qatılmayan müxalifəti nə ilə xəbərdarlıq eləyir?
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər. Debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
15-də keçirilən seçkilərdən 2 gün keçib, amma həm müxalifətin iştirak eləməməsi üzündən nəticələrin əvvəlcədən bəlli olması, həm seçkiyə müxalifət kimi qatılanların seçki günü bitməmiş qalibi təbrik eləməsi, həm də hakim partiyanın özünün də həmin gün bayram konserti ilə qələbəni bayram eləməsi üzündən Azərbaycanda seçkinin müzakirələri sanki elə bugündən dayanmış kimi görünür. Hər şey o qədər sürətlə baş verib ki, bu dəfə heç seçkidə yol verilən pozuntuların araşdırılmasından danışan da yoxdur. Bu dəfə pozuntular rəsmi səviyyədə heç araşdırılmayacaq ya rəsmən heç pozuntu olmayıb da. Aygün Muradxanlı bu suala cavab axtarıb.
Həm yerli, həm də beynəlxalq müşahidəçilər 15 oktyabr prezident seçkilərində bir sıra qanunsuzluqlara yol verildiyini bildirsələr də, Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin başçısı Azər Sarıyev quruma heç bir yazılı şikayətin gəlmədiyini deyir. Yalnız seçki günü jurnalistlər Mərkəzi Seçki Komissiyasına iki qanun pozuntusu faktı ilə bağlı xəbər ötürüb.
İki müraciət daxil olub jurnalistlər tərəfindən 125 saylı Zəngilan Qubadlı dairəsindəndir. Yəni biz iki dairədən, iki məntəqəsindən daxil olub və biz əməkdaşlarımıza yazam eləmişik ki, həm məsələləri yerində araşdırsınlar. Bizim də deyilir ki, məktəb müəllimləri hansısa bir cədvələ imza attırırlar. Bizim də deyilir ki, bir nəfər sizin sağalın baş parmağı mürəkkəbləyim səhvən.
Seçki günü Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov quruma daxil olan saxtalaşdırma faktları ilə bağlı 4 xəbərdən 3-ünü Azadlıq Radiosu əməkdaşlarının verdiyini demişdi. Araşdırmalar zamanı saxtalaşdırmalar təsdiq olunmuşdu. Prezident seçkilərini boykot edən müxalifət partiyalarının nümayəndələri 150 seçki məntəqəsində seçkilərin gedişini müşahidə ediblər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov deyir ki, əsas saxtakarlıq saat 12-dən sonra qeydə alınıb. Onun sözlərinə görə hakimiyyət saat 12-dən sonra seçicilərin seçkiləri boykot etməsindən ehtiyatlanaraq geniş miqyaslı karusel əməliyyatlarına başlayıb.
Bu karusel əməliyyatında müəllimlər, büdcə təşkilatları, həkimlər, neft şirkətinin işçiləri, hətta burada biz avtobusların da nömrələrini götürmüşük ki, bunlar insanları bu məntəqədən o biri məntəqələrə daşıyırlar. Seçki günü aeroport yarmarkasının işləməsi, ayrı ticaret obyektlərinin hakimiyyət orqanları tərəfindən bağlanması və gedin təsib verin və bildiriş vəsiqəsinin arxasında mühür olmasa, yəni ticaret obyektləriniz açılmayacaq kimi, yəni bu məsələlərin hamısını müəyyənləmişik.
Həsən Kərimovun sözlərinə görə yaxın günlərdə pozuntu faktları ilə bağlı konkret sənədləri Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edəcəklər. Müsavat Partiyasının sədr müavini Gülağ Aslanlı isə deyir ki, bu sənədlərin MSK-ya verilməsinə ehtiyac yoxdur.
Bizim Azadlıq blokunun ötən illəri seçki saxtakarlığı haqqında MSK-ya vermiş olduğumuz sənədlərin heç birini sonra da əsas nüsxəsini alıb məhkəməyə verə bilmədik. Məhkəmələr də bəhanə gətirdilər ki, əsas nüxsə əllərizdə yoxdur, ona görə də sizin işinə baxa bilməyəcəyik. Ona görə də partiya, məncə, bu dəfə bütün nüxsələri özündə saxlamaq qərarındadır ki, hamısı əsas nüxsələrimizdə olsun ki, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri gələndə və yaxud da ki, hər hansı bir jurnalistlər gələndə biz onlara təqdim edə bilək ki, buyurun, bu da bizim rəsmi nüxsələr.
Gülağı Aslanlı deyir ki, əsas pozuntu karusel əməliyyatı ilə yanaşı, seçkiyə gələnlərlə seçki qutularından çıxan bülletinlərin sayındakı fərqlə bağlıdır. Müsavatın nümayəndəsinin sözlərinə görə, bu karusel əməliyyatında iştirak edənlərə bir deyil, bir neçə bülletin verilməsi kimi izah oluna bilər. Mərkəzi Seçki Komissiyasından bildirirlər ki, əgər quruma hər hansı şikayət daxil olsa və araşdırmalar zamanı qanun pozuntusu təsdiqlənsə, bu motivindən və ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq ya inzibati xətalar, ya da Cinayət Məcəlləsinin uyğun maddələri ilə nizamlanacaq. Qanunvericiliyə görə seçki saxtakarlığına yol verənlər şərti maliyyə vahidinin 100 mislindən 500 mislinə dək cərimələnməklə yanaşı, həm də 2 illiyə azadlıqdan məhrum edilə bilərlər. Bu cəzalar həm seçki saxtakarlığını təşkil edənlər, həm də bu işdə iştirak edənlərə tətbiq oluna bilər.
Aygün Muradxanlı seçki pozuntularının taleyindən danışdı. Adətən bu pozuntuları gündəmə gətirən seçkiyə qatılıb nəticələri ilə razılaşmayan müxalifət olurdu, amma əsas müxalifət partiyaları seçkidən əvvəl aktiv boykot qərarı verdilər. Düzdür, boykotu elə də aktiv edə bilmədilər və deyəsən bu durum təkcə müxalifətin tərəfdarlarını yox, elə iqtidarı da darıxdırıb və növbəti seçkilərdə belə darıxmamaq üçün yeni müxalifət düzəltmək fikrinə düşüb. Babək Bəkirin reportajında.
Əgər müxalifət legitim müxalifət kimi Azərbaycan cəmiyyətində bundan sonra da fəaliyyət göstərmək istəyirsə, bir siyasi partiya olaraq, bir siyasi institut olaraq Azərbaycan cəmiyyətində mövcud olmaq istəyirsə, seçkilərə mütləq qatılmalıdır. Qatılmayacaqsa, onun yerini seçkiyə qatılan müxalifət tutacaqdır və biz də əməkdaşlığımızı dövlət olaraq bu partiyalara verəcəyik.
Prezident aparatında ictimai siyasi şöbənin müdürü Əli Həsənov. Nəşrə dayanan Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şəhvələt Sobanoğlu Əli Həsənovun bu fikirlərini şərh edərək deyir ki, hakimiyyət prezident seçkilərinə qatılıb heç 3%-lik bariyeri belə keçə bilməyən siyasi qüvvələri cəmiyyətə müxalifət kimi təqdim etmək istəyir. Ancaq Şəhvələt Sobanoğlu düşünür ki, bu heç də hakimiyyətin istəyindən asılı məsələ deyil.
Bütünlükdə seçki prosesinin bütün mənalarda baş tutmaması göstərdi ki, bu təbrikçi müxalifətlə, hakimiyyətin görmək istədiyi müxalifətlə siyasi proseslər bütün hallarda yürüyə bilmir.
Şəfələt Sobanoğlu deyir ki, nə qədər zəif olsalar da cəmiyyət real müxalifət kimi ancaq boykotçu qüvvələri tanıyır. Onun fikrincə, əslində bu seçkilərə az çox rəng qatan da elə boykotçu müxalifət olub. Şəhvələt Sobanoğlu düşünür ki, boykotçu müxalifətin təsir imkanını itirməsi tək onların yox, ölkədə bu vəziyyəti yaradanların günahıdır. Onun fikrincə, indi Azərbaycanda narazılığın ifadəsi üçün heç bir imkan qalmayıb. Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Zəfər Quliyev isə düşünür ki, əgər hakimiyyətin demokratiyaya münasibəti dəyişməsə və regionda Azərbaycandakı daxili proseslərə təsir edə biləcək ciddi hadisələr baş verməsə, bu vəziyyət dəyişməyəcək.
Lakin eyni zamanda istisna da etmək olmaz ki, hakimiyyətin daxilində də müxalif qüvvələr yarana bilər. Parlament seçkiləri qabağı hakimiyyətin içində deyə yaranan bəzi qruplar parlamentdə ciddi şəkildə təmsil olunmaq istəsələr, onlar faktiki olaraq ya açıq şəkildə, ya da ki, hansısa bir siyasi qüvvələrə dəstək verməklə öz maraqlarını həyata keçirməyə çalışırlar.
Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmaili isə hakimiyyətin içində ona qarşı müxalifətin yarana biləcəyinə inanmır. Onun fikrincə, hakimiyyətdə nə belə cəsarətli, nə də müstəqil sima var. İlham İsmaili görə sadəcə gələcəkdə bəziləri özünü xilas etmək hesabına hansısa addımlar ata bilər. Yerli ekspertlər yaranan boşluğu solçuların tutacağına da inanmırlar. Onlar düşünürlər ki, hələ Sovet dönəmində də Azərbaycanda həqiqi solçu çox az olub. Üstəlik İlham İsmaili deyir ki, heç İslamçılar da ənənəvi müxalifətin yerini tutub cəmiyyətdə söz sahibinə çevrilə bilməzlər. Çünki indilikdə onlar da özlərini yalnız müdafiə etməyə çalışırlar.
Amma təbii ki, narazılıq artdıqca, ruh düşkünlüyü artdıqca İslam'a meyil, İslamçılığa meyil, dinə meyil artacaqdır. Bu təbii prosesdir.
Bununla belə yerli müşahidəçilər düşünürlər ki, Azərbaycan kiçik bir ölkə olduğundan orada şəraitin birdən-birə dəyişməsi də mümkündür. Bundan ötürü isə ya daxildə ciddi təlatümlər, ya da regional dəyişikliklər baş verməlidir.
Babək Bəkir. Azərbaycanlı seçkilər haqqında bu qədər. Bu seçki ilə bağlı bütün məlumatları azadlıqradiosu.az saytındakı ünvanımıza da tapa bilərsiniz. Amma Amerikalı olsaydınız, kimə səs verərdiniz? Çünki Amerikada da qarşı seçkilər keçirilir. Bu suala cavab vermək istəyirsinizsə, yenə də ünvanımıza gəlin, sorğuya qatılın. Barack Obama'ya, John McCain'ə ya da heç birinə bu suala cavab verə bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda kontekst davam edir. İllərdir ki, Azərbaycan seçkilərinin demokratikliyini ancaq Rusiya və MDB müşahidəçiləri israrla tanıdıqları halda, Qərbin demokratik saydığı Gürcüstandakı son seçkiləri elə Rusiya və MDB antidemokratik saymışdı. Və zaman göstərdi ki, bu təzad elə belədən yaranmır və elə belə də həll olunmayacaq. İndi Azərbaycandakı prezident seçkilərindən danışdığımız bir vaxtda Avropa rəsmiləri Cenevrədə Rusiya-Gürcüstan savaşının doğurduğu nəticələri və sonrakı durumu müzakirə edirlər. Röşən Raiboğlu.
Azadlıq radiosunun təhlilçisi Liz Fuller yazır ki, Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy ilə onun Rusiyalı həmkarı Dmitri Medvedev hələ sentyabrın 8-də Moskvada keçirilən danışıqlarda, həmçinin Cenevrə görüşü barədə də razılığa gəliblər. Hər iki liderin bir ay əvvəl imzaladığı Gürcüstanda atəşkəs barədə sənəd, beynəlxalq vasitəçilərin iştirakı ilə Cənubi Osetiya ilə Abxaziyaya təhlükəsizlik təminatları barədə danışıqlar keçirilməsi barədə çağırışı da özündə ehtiva edir. Sənəddə iştirakçı ölkələrin adları çəkilmir, amma əldə olan məlumata görə Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Pierre Morel'in Rusiya və Gürcüstan liderləri ilə razılaşmasına görə görüşün plenar sessiyalarında bu iki ölkədən başqa həmçinin Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və ATƏT-in nümayəndələri ilə yanaşı Abxaziya və Cənubi Osetiyanın nümayəndələri də regionlarının rəsmi təmsilçiləri kimi deyil, qeyri-formal təşkilatların nümayəndələri qismində iştirak edə bilərlər. Lakin Gürcüstan rəsmiləri separatçı regionların görüşdə iştirakına qəti şəkildə etiraz bildiriblər. O cümlədən mətbuatın xəbərlərinə görə Xarici İşlər Nazirinin birinci müavini Giga Bokeri etirazını onunla izah edib ki, müharibə Gürcüstanla Rusiya arasında aparılıb. O deyib ki, tərəflər oktyabrın 15-də həmin regionlarda yerləşən Rusiya sülh məramlı qoşunlarının beynəlxalq qüvvələrdə əvəz edilməsi barədə razılığa gəlsələr, onda separatçı regionlarında danışıqlarda iştirakına icazə verilə bilər. Amma belə halda həmçinin onların keçmiş Tbilisi meyilli hökumətləri də orada təmsil olunmalıdır. Görüş günü isə Rusiya nümayəndə heyəti Abxaziya və Cənubi Osetiyanın danışıqlarda təmsil olunmamağına etiraz olaraq iclası 50 dəqiqə gecikəndən sonra Rusiya, ABŞ və Avropa Birliyi eləcə Cənubi Osetiya və Abxaziya nümayəndələrinin ayrıca görüşü keçirildi. Abxaziyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Şamba danışıqlarda onlara gürcülərlə bərabər status verilməsi və gürcü dilinin qadağan edilməsi barədə tələbləri rədd edildikdən sonra nümayişkərlərinə şəkildə görüşü tərk etdi. Sonra Gürcüstan və Rusiya nümayəndə heyətləri arasında başlayan hüccətləşmə sonuncuların danışıqları tərk etməsi ilə nəticələndi. Buna baxmayaraq, ABŞ vasitəçisi dövlət katibinin müavini Daniel Fried deyib ki, Rusiya nümayəndə heyəti əslində böhranlı vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq niyyəti ilə danışıqlara gəlmişdi. O, ümidvar olduğunu bildirib ki, növbəti 18 noyabr görüşünə qədər mübahisəli məsələləri həll etmək mümkün olar. Liz Fuller yazısında qeyd edir ki, Moskva danışıqların əsas mövzusu olan regionda sabitlik ve təhlükəsizlik yaradılmasının tərəfdarı olduğunu bildirməsinə baxmayaraq, Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Abxaziya ilə Cənubi Ossetiyanın təhlükəsizliyi üçün Gürcüstanın silahsızlaşması və bu ölkəyə ağır silahların satışına qadağa qoyulmasına çağırıb. Əlbəttə, nə Gürcüstan, nə də Birləşmiş Ştatlar bu şərti qəbul etməzdir. Bundan əlavə, hələ Cenevrə görüşünə getməzdən əvvəl Gürcüstan nümayəndələr deyiblər ki, Abxaziya ilə Cənubi Ossetiyanın yenidən Tbilisi hökumətinin səlahiyyətinə verilməsi, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün bərpası və Gürcü məcburi köçkünlərin el obalarına qaytarılması tələblərindən geri çəkilməyəcəklər. Təbii ki, separatçı regionların liderləri bu tələbləri qəti şəkildə rədd edirlər.
Rövşən Rahibovunu dinlədiniz və Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst proqramı indi başa çatmaq üzrədir. Və salam, bugün bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7